yer ala atlı radyo. Üyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 13 yanvarı. Kepte'nin yegşenli günü. Tegele Ustol ve Rus dilindeki Perekrostak kepteşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Olalı Allah'ım Radı Rahim'den günün havarlarını dinle.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça malumaty bilen tanyş bolun. Şu universitetin paýtagy Moskwada müňlerçe adam Amerikan raýatlarynyň universitetli çağırlary perzentlik almaklaryny gadagan edici täze kanuna garşy protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. Çehiýede anyna goşenme günleri geçirilen prezidentlik saýlawlaryna özelki çepçi premier minister Miloš Zeman bilen häzirki konservator daşary işler ministri Karel Schwarzenberg ikinci tapyr saýlawlara çykdy. Şenbe günü Kaýyryň sowurdy. Müsirin özelki prezidenti Hosni Mübarek'in öz ömürlük türme tutsawlugyna protest bildirip eden şikayetini täzeden garamakçylygyny mälim etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyş bolun. Şu gün ortiyetin paýtagy Moskwada müňlerçe adam Amerikan raýatlarynyň ortiyetli çağırlary perzentlige almaklaryny gadagan edici täze kanuna garşy protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. Moskwanyň polisiýasy bu demonstrasiýa 9,5 müň töwereg adamyň gatnaşandygyny aýdýar. Emma bu çäreni gurnaýjy opozisiýon aktivistler demonstrasiýa adamdan 30 müň töwereg adamyň gelendigini öňe sürýärler. Protestçiler ortiyetin parlamentini Amerikan raýatlarynyň ortiyetli çağırlary perzentlige almaklaryny gadagan edici kanuny ýat maklıga çağırıp çıkış ettiler. Ortiyetin resmileri bu kanunun kabul edilmegini Birleşen Ştatlarda ortiyetten oğulluğa yağıyılık alınan çağırların zulüm sütümleri sezevar edilmekleri ve hatta onların öldürülmekleri yalı vakaların artanını ulan düşündürüyerler. Çehiýede anyna goşenme günleri geçirilen prezidentlik saýlawlaryny özelki çepçi premier minister Miloš Zeman bilen häzirki konservator daşary işler ministri Karel Schwarzenberg ikinji tapgyr saýlawlara çykdy. Birinji tapgyr saýlawlaryň netijesi Miloš Zemanyň 24.12%, Karel Schwarzenberg'in orta 23.14% sese ýa bolanyny görkezdi. Bu netijeler köpçilikçiler üçin bir näme garaşylmadyk netije boldy. Sebäbi saýlawlardan özelki pikir soraýşlyklar 70 yaşlı daşary işler ministri Karel Schwarzenberg'i gollayanların üreyen adlığını görkedipdi. İnni ol 25-26 yanvarda geçirilecek ikilinci tapgır saylovlarda Çehiyanın odalki premier ministri 68 yaşlı Miloš Zeman bilen beyatleşer. Bu gedeki prezidentlik saylovları Çehiyada saylovçuların gün ses verme arkalı geçirilen ilkinci prezidentlik saylovları bollu. Mundan öň yurdun prezidenti parlament tarafından taylanýardy. Şenbe günü Kaýyryň sowudy. Müsiriň özelki prezidenti Hosni Mübarek'in öz ömürlük türme tutsawlugyny protest bildirip eden şikayetini täzeden garamakçylygyny mälim etdi. Müsiriň özelki awtoritar lideri Hosni Mübarek 2011-nji ýylda 900 töwereg protestçiniň öldürilmegine dahallylykda aýyplanyp, geçen ýylyň iýununda ömürlük türme tutsawlugyny hökm edilipdi. Indi Kaýyryň sowudy onuň şikayeti boýunça täzeden sowut diňlenşiginiň geçiriljekdigini mälim etdi. Munyň näşeri sowut ömürlük türme tutsawlugyny hökm edilen özelki İçeri İşler Ministri Habib Al-Adli'nin işi boyunca da tiyadeden tuğut dinlenşigini geçirir. Hosni Mübarek 2011-nji ýylda häkimiýetden çetleştirilmeginden öň Müsir'e 30 ýyllap liderlik edipdi. Şun Fransiýanyň prezidenti François Hollande Fransuz harby güýçlerini Günbatar Afrikadaky Mali'de geçiren howa hüjümlerini aslamçy yaralı feoşçylaryň uly ýitgi çekenliklerini belledi. Fransiýanyň harby howa güýçleri indi 2-nji gün Mali'nin demir gadagynda bir näçe şäheri ele geçiren aslamçy feoşçylara garşy howa hüjümlerini amala aşyrýar. Fransiýanyň retmileri bu operasiýalaryň barşynda yaralı feoşçylaryň bir Fransuz vertolýotuny atyp ýere gaçyranlaryny, onnaky pilotyň ölenligini tasdiklady. François Hollande häzirki wagt bu ýurda Afrikanyň beýleki ýurtlarynyň gurýer güýçlerini eltmek şäherlerine de taýýarlyk görilýändigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasy we Ýewropa Birleşigi Mali'de bir näçe şäheri kontrollugy alan we indi paýtagt Bamako howp awandyrýan islamçy töwereçilere garşy daşardan harby operasiýalaryň ýoly goýulmagyny gollap çykyş etdiler. Şun Bangladeşin paytahty Dhakanyň Goloyunda musulmanlaryň iň bir uly dini festivalyna 3 million töwerek adam ýygnandy. Dhaka şäheriniň Goloyundaky Turag deryasynyň kenarynda geçirilýän bu dini destur Biswa ijtema diýilip atlandyrylýar. Bu dini şäheri ilkinji gezek 1966-njy ýylda ýola goýulypdy. Şondan beri ol Saudi Arabistanyna geçirilýän hajy ziýaretinden soň öz ullugy boýunça musulmanlaryň ikinji uly dini şäheretine öwrüldi. Şun Gürcistan'da köpçülükleyin güneye geçişlik barada kararın güyüce girmek bilen 190 tögörek adam adatlı güyü verildi. Olurun hemmet hem yakinine Gürcistan'ın parlamenti tarafından siyasi tutsaulor deyilip ağlan edilipti. Gelecek bir neçe hepdenin devamında bolsa yine 3000 tögörek tutsaulun adatlı güyü verilmeğine karşılıyar. Şunki adatlı güyü verilen tutsaulor 2005-2011 yıllar aralığında Gürcistan'da opozisyanın dürlü siyasi akçilerine katnaşanlıklar için hakimiyetler tarafından tutsaul edilen adamlar. Hormatly dinleyijiler, sizi şu sagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Hol orta ýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bir de peşgermede dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.